Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղին Աբունյատյանը, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ. 14 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու մեջ կասկածվող հանրապետական պատգամավոր Արամ Հարությունյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու նիստը տապալվեց քվորումի բացակայության պատճառով։
Դիտավորելն անում չեն գալիս իրենց ընկերոջը, այսպես ասած, հանձնել։
Վերաքննիչը 5-րդ օրն է քննում է երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու հարցը։ Ողբերգական ավիավթար Մարալիկում զոհվել են ուսումնամարզական թռիչք իրականացնող ինքնաթիռի երկու օդաչուները։ Կանդրադառնանք նաև նախընտրական արշավին ու տարածաշրջանային զարգացումներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր առավոտյան վթարի է ենթարկվել Հայաստանի զինված ուժերի Սու 25 մարտական ինքնաթիռ օդաչուներ, փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանը և մայոր Մովսես Մանուկյանը զոհվել են, ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը և տիկին Նունե Սարգսյանը Ճապոնիայի ազգային տոնի կայսեր ծննդյան օրվա արթիվ այսօր այցելել են Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատուն։ Ելույթ ունենալով Բրյուսելում Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Մայք Փոմպեոն Չինաստանին, Իրանին և Ռուսաստանին մեղադրել է աշխարհում իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ Ուկրաինայի ենթակառուցվածքների նախարար Վլադիմիր Ռոմելյանն ասել է, որ Ռուսաստանը մասամբ ապաշրջափակել է Ազովի ծովում Ուկրաինայի նավահանգիստները նոյեմբերի 25-ից հետո առաջին անգամ թույլ տալով ուկրաինական նավերին անցնել Կերչի նեղուցով։ ԱՄՆ-ի 41-րդ նախագահ Ջորջ Բուշ ավակի դին փոխադրել են մայրաքաղաք Վաշինգտոն, որտեղ Կապիտոլիումում նախատեսվում է պետական պատիվներով հրաժեշտի արարողությունը։ Բուշը մահացել է 94 տարեկանում նոյեմբերի 30-ին Տեխասի նահանգում։ Մակյան վտանգության խորհուրդը այսօր դռնփակ նիստում կանդրադառնա Իրանի վերջին հրթիռային փորձարկմանը, որը Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները որակել են որպես 3 տարի առաջ անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևի խախտում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վաղը կընդունի Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հերթական անգամ սպառնացել է փակել Հորմուզի նեղուցը, որով նավթ արտահանող երկրները շուկա են հանում ծովով փոխադրվող ամբողջ հումքի գրեթե 1/3-ը։ Մադրիդի Ռեալի և Խորվաթիայի հավաքականի կիսապաշտպան Լուկա Մոդրիչը 3-3-ով Փարիզում ճանաչվել է 2018 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստ և ստացել է ոսկե գնդակը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանն այսօր այդպես էլ չքննարկեց հանրապետական պատգամավոր նախկինում բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը, ով ըստ դատախազության նախարար եղած ժամանակ 14 միլիոն դոլար կաշառք է ստացել հանքարդյունաբերության ոլորտում լիցենզիաներ տրամադրելու դիմաց։ Փաստացի սա Հայաստանի պատմության մեջ ամենախոշոր կոռուպցիոն գործն է։ Մեղադրանքները սակայն այդպես էլ մնացին օդում կախված քվորումի բացակայության պատճառով։ Խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականներից հատուկյանդ պատգամավորներ էին ներկայացրել։ Տապալված նիստի մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։ 14 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու նաև փողերի լվացման մեջ կասկածվող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արամ Հարությունյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը խորհրդարանում այսօր չքննարկվեց։ Նիստը քվորումի բացակայության պատճառով չկայացավ։ Առավոտյան նիստի մեկնարկին 14 պատգամավոր էր գրանցվել։ Կանոնակարգով սահմանված 4 ժամ անցել անհրաժեշտ թվով 53 պատգամավորներ չհավաքվեցին։ Վաղը քարորյայի երկրորդ օրը էլի կփորձեն։
Ընդամենը գրանցվել է 26 պատգամավոր։ Եվ մենք քվորում չունենք, ուստի այսօրվա նիստը համարում եմ չկայացած։ Մենք կհանդիպենք վաղը ժամը 10-ին։
Գլխավոր դատախազը միջնորդել էր խորհրդարանին թե քրեական հետապնդման, թե Արամ Հարությունյանին կալանավորելու համաձայնություն տալ։ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին բնապահպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Հարությունյանը կասկածվում է 2008-ին հանքերի շահագործման լիցենզիաներ տալու համար առանձնապես խոշոր չափերով 14 միլիոն դոլար կաշառք պահանջելու ու ստանալու, բացի այդ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնելու մեջ։ Ելքից Ալեն Սիմոնյանը դիտավորություն տեսավ լավ խորհրդանում մեծամասնությունը կորցրած, բայց այնուհանդերձ թվով ամենաշատ պատգամավորներ ունեցող հանրապետականների մեծ մասի բացակայության մեջ։
Դիտավորելն անում չեն գալիս իրենց ընկերոջը, այսպես ասած, հանձնեն 14 միլիոն դոլարը, ես չեմ կարծում, որ եթե ապացուցվի 14 միլիոն դոլարը միայն իր մոտ է մնացել։ Ես վստահ եմ, որ այդ 14 միլիոն դոլարը տարբեր տեղ է տանել։ Դա իմ կարծիքն է։ Եթե ապացուցվի, ես չեմ բացառում, որտեղ գումարը ահռելի է։ Ահռելի է։ Ես վստահ չեմ, որ դա միայն մի գրպան է գնացել։
Նիստերի դահլիճ եկած հատուկ ընդհանրապետականներից էր Խոսրով Հարությունյանը, պնդեց՝ դիտավորություն եւ սաբոտաժ չկա։
Սա որևէ մի կերպ սաբոտաժ, որտեղ սաբոտաժի հետ կապ չունի։ Եթե այդպես ունեն բոլոր մնացածները, ովքեր բացակայում են այլ ֆրակցիաներից, նույնպես պետք է ասեն, որ նրանք սաբոտաժ են անում։ Սա ուղղակի պայմանավորված է նախընտրական մրցապայքարի ներկա փուլով։
Բայց հանրապետականը նախընտրական համենայն դեպս հանրահավաքային հանդիպումներ չի անցկացնում, ինչով է զգա։
Բոլոր ռեյտինգայինները, որոնք գտնում են իրենց տարածքներում, նրանք ինչ-որ աշխատանք կատարում են, համաձայն եք, պարտադիր չի, մարդիկ հավաքում են բակերով, բակից բակ են գնում, մեկը հանդիպումներ է իրականացնում, մյուսը համայնքներ։
Բայց շատ քիչ են, չէ, այդ մարդիկ, ովքեր ժողովրդի հետ հանդիպումներ են անցկացնում։
Ես ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, որ մանրամասն չեմ հետևում, բայց ես օրինակ տեսնում շարմազանացիկ այն հիմնական ազդեցիկ դերակատարներ, նրանք բավականին ակտիվ շփումներ
ունեն։ Բայց մնացած ու։
Բայց գիտեք, նրանք էլ են չի աշխատում։ Հավանաբար ես եւ դուք այդ աշխատանքը կարող ենք նկատել։
Այսօրվա նիստին Արամ Հարությունյանը ներկա չէր, նրա հեռախոսն անջատված է, Խոսրով Հարությունյանն ասաց՝ տեղյակ չէ, արդյոք Հայաստանում է։
Խորհրդարանում այդպես էլ չսկսված քննարկումներին այսօր անդրադարձել է նաև վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, ով մոտ 1 ամիս առաջ դեռ այս գործը որակել էր որպես դարի հանցագործություն։ Այսօր Արագածոտնում հանդիպելով ընտրողներին իմ Քայլը Դանշիկի առաջնորդը պնդել է. Նոր Հայաստանում կաշառակեր պաշտոնյաներն առավել խիստ են պատժվելու։ Տեղից Գանես Արիբեկյանն է հաղորդում։
Իմ Քայլը Դաշինքի նախընտրական քարոզարշավը քիչ առաջ ավարտվեց Արագածոտի մարզում, այն շարունակվելու է Արմավիրի մարզում այսօր։ Արագածոտի մարզում Նիկոլ Փաշինյանի թիվս այլ հարցերի անդրադարձավ նաև հանրապետական պատգամավոր Արամ Հարությունյանին այսօր ազգային ժողովում անձեռնմխելիությունից զրկելու նիստի տապալմանը։
Այսօր ազգային ժողովում պիտի քննարկվեն 3-րդ հանրապետության պատմության ամենախոշոր կոռուպցիոն քրեական գործի հետ կապված հարց։ Պետք է քննարկվեր միջնորդությունը նրան որպես մեղադրյալ ներգրավելու, որովհետև բա ի՞նչ եք մտածում, բա ու մարդիկ անիմաց գործի չեն գալիս գնում, 14 միլիոն, բա պտի իրանք ու տենց մելքի տղեկ չեն, իրանք տենց 14 միլիոն ըլնի 20, 30, 50, 500 միլիարդ, ու հիմա ամենակարևոր արձանագրում, բայց ազգային ժողովում քվորում չկա, որ Արամ Հարությունյանի հարցը լուծվեց, դրա համար մենք այդ ազգային ժողովը ցրեցինք, եւ կապ չունի դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններից հետո, երբ նոր խորհրդարան կընտրվի, Արամ Հարությունյանը իր պատգամավորական անձեռնմխելիությունը կկորցնի եւ քրական գործի ընթացքը կշարունակվի բնական հունով։ Այդ 14 միլիոն դոլարը մի գործով է, մի գործով։ Այն պատմությունն է, նանը չորրուտի, ամեքը մի 14 միլիոն դոլար որտակ, մենք է արանքում յոլա կգնանք։ Իսկ եկեք նայենք մեր ճանապարհների վիճակները, եկեք նայենք մեր զինվորների վիճակները։
Նա խոսեց կոռումպացված դատական համակարգից, չինովնիկներից, հայտարարեց, որ Նոր Հայաստանում կաշառակեր պաշտոնյաները ավելի խիստ են պատժվելու։
Նոր Հայաստանի դատական համակարգում շատ մեծ թիմ են կազմում կոռումպացված թալանչի դատավորները, եւ այդ դատավորներին էլ հատ-հատ բերելու են պատասխանատվության։ Այնքան տարի ապօրինի մարդկանց լցել են բանտերը, բայց մարտի 1-ի գործով Եվրադատարանը արդեն վճիռներ է սկսել կայացրել տասնյակ գործերով, այդ դատավորներին թվում է իրենք մարսելու են, որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում ներկա կլնի, նախկին կլնի, ապագա կլնի, ոչ մի չինովնիկ իր կերածը չի մարսելու, իր լապածը, գողացածը չի մարսելու։
Քայլը Դաշինքի առաջնորդը ներկայացրեց իրենց ծրագրի տնտեսական հատվածը, նա հայտարարեց, որ տնտեսական հեղափոխություն է լինելու, եթե վստահության քրվեն իրենց տան, ավելի ճիշտ ասած, որ այդ հեղափոխությունը արդեն սկսվել է, օրինակ վարչապետ ասաց, որ հնարավոր է արդեն մաչելի տոկոսադրույքներով, հիպոտեկային վարկով բնակարաններ ձեռք բերել մարզերում, ինչպես նաև մինչև 24 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող բիզնեսը ազատվելու է հարկերից։ Նիկոլ Փաշինյանը պարանում խոսեց նաև նոր ձուների մասին, օրինակ ասաց, որ 2 միլիոն դոլարի ներդրում է լինելու գյուղատնտեսական քոլեջը բացվելու, որը ունենալու է հարակից արտադրամասեր, այսինքն բացի կրթական հնարավորությունից նաև աշխատատեղեր են բացվելու։ Արագածոտի մարզում նա հորդորեց գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, ինչպես նաև մսի արտադրությամբ և ոչ միայն հույս է դնել տեղական շուկայի վրա, այլ նաև արտահանել։ Վարչապետի պաշտոնակատարը դարձյալ շեշտեց, որ իրենց կառավարությունը շեշտը դնում է ոչ թե աղքատության, այլ աշխատանքի խրախուսման վրա՝ ի տարբերություն նախկին իշխանությունների։
Մենք չենք ուզում, որ մեր քաղաքացին ծուրվզով նայի մեծահարուստներին, մենք ուզում ենք, որ քաղաքացին ինքը աշխատի, ինքը հարստանա և հարստացնի, սա է լինելու մեր քաղաքականությունը, ժողովուրդ ջան։
Իմ քայլը Դաշինքի քարոզարշավը այս պահին շարունակվում է Արմավիր քաղաքում, հաջորդ կանգառը, վերջին կանգառը լինելու է Էջմիածինը։ Հեղինակ այս պահին այսքանը։
Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդն այսօր Գեղարքունիքում նոր մանրամասներ է պատմել 2015-ի հայտնի իրադարձություններից, երբ ինքը մարտահրավեր էր նետել նախորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին սպառնալով իշխանափոխություն սկսել։ Ծառուկյանը պնդել է դրամատիկ այդ օրերին նախորդ իշխանությունը զենք էր բերել ժողովրդի դեմ, և ինքը արյունահեղությունը կանխելու համար է որոշել ժամանակավորապես քաղաքականության էջը փակել։ Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկն ի դեպ երեկ էլ պնդել էր, թե նախորդ վարչակազմը իրեն թույլ չէր տալիս գործ անել։ Այսօր իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանը Ծառուկյանից հետաքրքրվել է կոնկրետ ով էր խոչընդոտում և արդյոք ինքը ժամանակին Սերժ Սարգսյանի հետ չէր հաշտվել։
Պարոն Ծառուկյան, դուք հիշեցիք 2015 թվականը, թե ինչպես դուրս եկա քաղաքականությունից և չգնացիք արմատական ընդդիմություն դառնալու ճանապարհով, ինչու հիշեցիք այդ դեպքը։
Գիտեի, որ ամբողջ ազգը ոտքի վրա է, ամբողջ ազգը դուրս էր գալիս, փոքր ու մեր ու մանուկ, ասենք թե, ու տեսնելով, որ մի գիշերվա մեջ 639 հոգիմ ակտիվիստներին գալանավորել էին, զորքերը բերել էին, ու եթե պետք է իմ ժողովրդի մատից առնթափել, Ծառուկյանը չէր կարող իրեն թույլ տալ, որ ասեին Ծառուկյանը ունեցվածքը պայլու համար ժողովրդին անեց արնայողության։ Դրա համար ես ասելով և չհամաձայնվելով, որ ասենք թե այդ սահմանադրությունը ընդունվի, ես ավելի ճիշտ էր այդ բոլորին վրա վերցեցի, որ համապատասխան 639-ն էլ բաց թողեցին, և ասեցի էջը ծալեցի, որտեղ ես քաղաքականությամբ չեմ ապրում, ես ուզում եմ, որ բան փոխի, որ այդ հնարավորությունը կա, կարող ենք կազմակերպել, կարող ենք անել, զարգացնել, հզորացնել, որ բոլորն էլ լավ ապրեն, այդ բոլոր ամեն ինչը կա։
Բայց կարծես թե հետո դուք վերադառնալ քաղաքականություն, պարոն Ծառուկյան, իհարկե ոչ այդքան այո բացահայտ կոալիցիայի տեսքով, բայց սա հաշտվեցիք Սերժ Սարգսյանի հետ։
Այսպես ի՞նչ, ի՞նչ պետք է անել, ուզում եմ
հասկանալ։ Հաշտվեցիք, այո։
Ինչի հետ հաշտվեցիք
Սերժ Սարգսյանի, թե որ նրա կոշտ նաև արձագանքից հետո դուք հեռացա քաղաքականությունից որոշել։
Ոչ, չհեռացա քաղաքականությունից, երբ քաղաքականություն ես էջը փակեցի, իդրանց հետո գարուր արդեն Սերժ Սարգսյանը պետք է հեռանար, որ պետք է բոլոր ասենք թե իմ կուսակից ընկերները, ժողովուրդը, դուք գիտես դրան դեմը մարդիկ գալով, պարոն Ծառուկյան, որ անհրաժեշտ է գալը, ես եկել եմ և առանց համաձայնության, որից է մեկից մերթելու, մասնակցել ենք ընտրությունը, ինչ կա դրա մեջ։
Բայց հետո ընկերական էին արդեն ձեր հարաբերությունները։
Ուրեմն ցանկացած ընկերական, ասենք թե դա երբեք ու երբեք, ասենք թե շփումը, որ երկրի նախագահն է, այդ որևիցե մեկը, որ խոսում է ընդդիմության, անկախ նրանից ինչ ընդդիմությունն ուզում ես լինի, դու պարտավոր ես հանդիպելու, զրուցելու, կիսվելու, կոմիտ ու գաղափար ասելու։ Աչիկ ջան, դու ուզում ես ինչ-որ մի բան գտնես, այն ասես, բայց դու չես ասում, ինչ ես ուզում դու ինձ ասես։ Իհարկե։
Բա երեք դուք վանաձորում եք եւ վանաձորում եք, այո, եւ ելույթի ժամանակ ասացիք, որ ձեզ նախկինում թույլ չեն տվել աշխատել, դուք ցանկացել եք, բայց թույլ չեն տվել աշխատել վերևներում։ Դուք ու՞մ նկատի ունեք, հենց
Սերժ Սարգսյանը։ Ուրեմն դա քեզ ասեմ նորից, դա ասենք թե հիմնականում Սերժ Սարգսյանը կլինի քաղաքապետը, կլինի մարզպետը, կլինի ցանկացած տարածքում, ես մի հատ օրինակ վերեմ։ Երևան քաղաքում, երբ որ կացելիները, կացատները սեփականաշնորեցին, իմ մոտեցումն է եղել կառավարությանը, Տարոն Մարկյանի, որ այդ, ասենք թե, կացելիներից տրամադրեք ամեն թաղամասում մեկ հատ, մենք սպորտ դպրոցների կարիք ունենք, սպորտ դպրոցները սեփականաշնորել են, տներ են կառուցել, որ ասենք թե գոնե ես դա վերցնեմ, կառուցեմ, որ մեր երեխաները, որտեվ այդ ոլորտի պատասխանատուն ես եմ, եւ այդ 350 կացելիներից որեցե մեկը, ես չեմ ասի անձնական տվեք ինձ, թողտային սպորտ նախարարության, օլիմպիական կոմիտեին, որ ես ասենք թե կարողանա իմանամ գործը մարի, ամեն մարդ ինքը գիտի իր գնահատականը, իր արածը, ոչ թե ինքը գիտի ինքը բան չի արել, բայց մեծ-մեծ խոսում է։ Ես ասեմ, ցանկաց
եղել որ չեն թույլ տվել աշխատել, դա նկատի ունի։
Չգնա իրենց հարցը դուր, դա քեզ
է։ Դուք եք երեք հայտարարել։
Ես հայտարել եմ, հիմա քեզ ասում եմ, 350 հատ կացելնի վաճառեն Երևան քաղաքում, կամ ասեն թե մարտունին, որ ես ուզենամ մի բան անեմ, ինձ թույլ կտան, ամբողջ հանրապետականը որցե կամ քաղաքապետի հետ բարևեր կերածնեին, կարող է դու չգիտես, դու լուսից ես եկել, լուրջ դեմքով էլ դու ուզում ես լուրջ դեմքով էլ ինձ հարցեր ես տալի, ոնց որ դու դա տեղեկ չես
արել։ Սարգսյան, բայց դուք ունեիք խնամի օգ վարչապետ հետ, նրա օրը չէիք կարողանում աշխատել։
Բայց վարչ խնամիս հանրապետականի կարգառուն դեմքերից է, իսկ դա ասեն կուսակցականությունը պետք չի խառնել բարեկամության։ Ամեն մեկը գիտի իր տեսակետը, իր մոտեցումը։
Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդներն այսօր Կոտայքի մարզում էին։ 3 տարի առաջ հիմնադրված եւ քաղաքացիական պայմանագրի հետ նախորդ խորհրդարան մտածկուսակցությունը պնդում է, թե դեկտեմբերի 9-ին նախորդ վարչակազմի հետ կապված էջը վերջնականապես փակվելու է եւ կուսակցության կանխատեսումներով լուսավորը կարող է այս անգամ դառնալ խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը, առաջանցնելով տարիներ շարունակ այդտեղ զբաղեցնող Բարգավաճ Հայաստանից, ինչպես լսենք Տաթև Լազարյանի հաղորդումը։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն այսօր քարոզարշավեր անցկացնում Կոտայքի մարզում, նոր հաչնում, Եղվարդում, Բյուրեղավանում եւ Աբովյանում կուսակցության ցուցակագլխավորող Էդմոն Մարուկյանը եւ տեղերում առաջադրված տարածքային տեխնատուները նախընտրական հանրահավաքներ ունեցան։ Էդմոն Մարուկյանն ասում է, քարոզարշավի 9 օրերի ընթացքում արդեն 52 համայնքներում են եղել ընդհանուր առմամբ գոհ են։ Այն որ հանրահավաքներին շատ մարդ չի մասնակցում, Էդմոն Մարուկյանն ասում է, բնական է, աշխատանքային օրը, աշխատանքային ժամին եւ ցուրտ եղանակի պայմաններում հազարներ չեն հավաքվի։ Սակայն դեկտեմբերի 9-ին իրենց քվեները կարծում են ավելի շատ կլինեն։ Հավակնում են խորհրդարանում երկրորդ ուժը լինել։
Այո, գոհ ենք, որովհետև գիտեք, առավոտը 11-ին անել հանդիպում, ու այդքան մարդ գա, ու դու փող չտաս, որ այդ մարդիկ գան, քո գործարանից չբերես այդ մարդկանց, չշարես այդտեղ, այդ մարդկանց պաշտոններով չշահագրգռես, այդ մարդիկ իրանց կամքով տնից դուրս գան, դա կարծում եմ շատ դուրս ձերբերում է, եւ Հայաստանում չկան տասնյակ ուժեր, որոնք կարող են մարդ հանել փողոց, եւ մենք հանում ենք։ Քարոզարշավի առաջին օրը մենք նպատակ ենք դրել, ես ուզում եմ անկեղծ ձեզ հետ խոսել, էլի, եւ ասել ենք, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը պիտի լինի երկրորդ քաղաքական միավորը ապագա խորհրդանում, երկրորդ ուժը։ Եւ առաջին օրերին, երբ որ մենք դա ասում էինք, մարդիկ կային ասում էին, դե լավ էլի, ասենք, ոնց կարակ դու լինեք երկրորդ ուժը, ռեսուրսները քիչ են, հիմա խոշոր փողերա դրված, մեծ ռեսուրսներա դրված եւ այլն եւ այլն։ Բայց ես ձեզ հիմա պետք է ասեմ, 8-րդ արդեն կարդաշ, է 9-ն։ Քարոզարշավը արդեն 1 շաբաթից ավել իրականացնում ենք։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ այդ մեր թիրախը, մեր հավակնությունը ամեն օր գնալով ավելի է ռեալ ու իրական դառնում։ Հետևաբար մեր թիրախավորումը շատ ճիշտ է եղել, մեր ռետորաբանությունը շատ ճիշտ է եղել, եւ մեր քարոզարշավը ոնց պլանավորել ենք, այդպես գնացել է։ Մի բան ենք հախտում թույլ տվել, 47 համայնքում էինք գրել, որ լինելու ենք, արդեն 52-ը անցել ենք։ Դրական հախտում։
Քարոզարշավի մնացած 3 օրերին Մարուկյանն ասում է, հիմնականում Երևանում կլինեն։ Սպիտակ, Վանաձոր եւ Գյումրի կայցելեն դեկտեմբերի 7-ին, երկրաշարժի տարելիցի օրը։ Վաղը քաղաքական ուժերի առաջին համարների հերոստաբանավեճն է, Մարուկյանն ասում է, ակնկալում է քաղաքակիրթ բանավեճ։
Ես ակնկալում եմ քաղաքակիրթ, գեղեցիկ բանավեճ, ծրագրերի մասին, գաղափարների մասին, ապագայի մասին, Հայաստանի ապագայի մասին։ Ես ճիշտն ասած հոգնել եմ լսելու Հայաստանում անցյալի մասին, հա, ուր գնում են քաղաքացիները պատմեն, թե ինչ էր եղել, մենք երենք սկսում իրանց հետ պատմել, այսինքն մենք գնում ենք խոսել, ինչ պետք է անենք, միայն պատմեն, ինչ վատ է եղել, ինչև հիմա։ Ես կարծում եմ, այդ էջը պետք է փակել, էլի, բան չի մնացել, դեկտեմբերի 9-ին պետք է փակել այդ էջը, եւ ես հույս ունեմ, որ վաղվա բանավեճը հենց կլինի այդ տրամադրության մեջ։ Ես լավ տրամադրված եմ, ես չէի ուզենա, որ ընդեղ էլ գնանք ղալմաղալ անենք։
Նախընտրական արշավին ու մյուս ուժերի քարոզչական հանդիպումներին առավել մանրամասն կանդրադառնանք մեր հաջորդ եթերաժամին, մինչ այդ տեղափոխվենք վերաքննիչ դատարան, որտեղ 5-րդ օրն է քննվում է երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու հարցը։ Մեղադրող կողմը շարունակում է պնդել, որ 10 տարի Հայաստանի նախագահի աթոռը զբաղեցրած Քոչարյանը այսօր էլ լծակներ ունի եւ ազատության մեջ մնալով կարող է խոչընդոտել արդար քննությանը։ Պաշտպանական կողմը հղում է անում նախագահի անձեռմխելիությանը, բացառելով, որ կարող է այս հարցով անգամ բարձրագույն ատյան սահմանադրական դատարան դիմել։ Դրամփակ քննությանը Անուշ Մկրչյանն է հետևում։
Հեղն է արդեն 5-րդ օրը վերաքնիչ քրեական դատարանը շարունակում է սամանդատման կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ընդդրված խափանման միջոց կանոնավորման որոշումն անձեռնմխելիության հիմքով վերացնելու վերաբերյալ բողոքի քննությունը։ Արդեն առավոտ ժամը 11-ից մեկնարկել է ավելի ստույգ շարունակվում է նիստը, այսօր պաշտպանական թիմի ներկայացուցիչներից տեղեկացանք, որ ներկայացվելու են մի քանի միջնորդություններ։ Ես հիշեցնեմ, որ վերաքնիչ դատարան այս բողոքը հասել է Վճռաբեկից, Վճռաբեկ դատարանը նոյեմբերի 15-ին մասնակեր ուրեմն բավարարել դատախազության բողոքը, վերահասցեագրելով խափանման միջոցին առնչվող հատվածը նորից վերաքնիչ դատարանի քննությանը։ Երեք նաև պաշտպանական կողմը հանդես եկավ բողոքներով և առաշկություններ հնչեցին դատախազության կողմից։ Հիմա այս պահին իսկ միջնորդություններով է հանդես գալիս պաշտպանական կողմը։ Նախքան նիստի մեկնարկը հաստաբաններից Արամ Օրբելյանը ասաց, որ սահմանադրական դատարան դիմելու համար որոշակի տեխնիկական խնդիրներ իրենք ունեն, սակայն այսօր միջնորդություններից մեկը հենց նաև վերում է սահմանադրական դատարան դիմելու հարցին։
Դիմենք դատարանին, բայց գտնելով, որ այն իրավական նորմերը, որը կիրառվում են Սյուն գործի շրջանակներում, հակասում են սահմանադրությանը մեր կարծիքով և խնդրում ենք դիմել դատասեդը պարզելու համար։ Կամ եթե դատարանը կգտնի, որ հակասում են, թող ինքը համոզված կլինի, որ հակասում են, թող չկիրառի։
Ես նաև հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին, որ այս բողոքի քննության ավարտին պետք է ի վերջո պարզ դառնա, շարունակում է Քոչարյանը մնալ ազատության մեջ, թե խափանման միջոցը ընտրվելու է կալանավորումը։ Հիշեցնեմ նաև, որ Քոչարյանը վերաքնիչ դատարանի որոշման օգոստոսի 13-ից ազատության մեջ է։
Տեղափոխվենք Շիրակի մաս, որտեղ այսօր Պաշտպանության նախարարության ռազմական ինքնաթիռի կործանվել երկու օդաչուներն էլ զոհվել են։ Ողբերգական ավիավթարը տեղի ունեցել Մարալիկի տարածաշրջանում։ Մարայժմ հայտնի է, որ ինքնաթիռի հետ կապն ընդհատվել էր Գյումրի օդանավակայանից մեկնարկած թռիչքից րոպեներ անց։ Պատճառների ու վարկածների մասին դեռ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Պատմում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Մոտ մեկ ժամ առաջ Մարալիկի լեռնային հատվածում դեպի Պարսրաշեն տանող լեռնային հատվածում հայտնաբերվեց վթարի ենթարկված Սու-25 մարտական ինքնաթիռը, որի մեջ հայտնաբերվել են երկու օդաչուներ զոհված, փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանը և մայոր Մովսես Մանուկյանը։ Այդ մասին նաև Պաշտպանության նախարարությունն է տեղեկացրել։ Մենք պետքի վայրում էինք այն պահին, երբ հայտնաբերվեց վթարի ենթարկված Սու-25 ինքնաթիռը, որը Գյումրի օդանավակայանից էր թռիչք իրականացրել և ժամը 10:50-ի սահմաններում կապ ինքնաթիռի հետ կորել էր, որից հետո ենթադրել էին, որ այն վթարի է ենթարկվել և սկսվել էր որոնողական աշխատանքները։ Որոնողական աշխատանքներ իրականացվում էր նաև ուղղաթիռի հոգնությամբ, այնտեղ էին նաև զինվորականներ մեծ թվով, նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցներ։ Դեպքի վայրում տեսանկարահանումը արգելվեց, նշեմ, որ հարյուրավոր մետրեր հեռավորության վրա հայտնաբերվեցին ինչպես օդաչուների մարմնի մասեր, այնպես էլ ինքնաթիռի մասերից։ Վթարի հետ կապված, թե որն է եղել պատճառը, այս պահին պաշտոնական որևէ տեղեկությունը չի հաղորդվում, եւ ըստ ամենայնիս է վարքերի վերջանումը կբացահայտի վթարի իրական պատճառը։ Ես հիշեցնեմ, որ մոտապես այդ նույն վայրում 88 թվականի սեպտեմբերի երկրաշարժին աղետի գոտի շտապող հարասլավացի օդաչուների ինքնաթիռներ վթարի ենթարկվել մոտապես այդ նույն հատվածում։ Թերևս այս կանը
վերադառնալով այսօրերի գլխավոր թեմային, նախընտրական արշավին, այսօր հայաստանյան ընտրություններից առաջ գնահատական գնահատականն են տվել տասնյակ երկրներում ավելի քան 200 համապետական ընտրություններ դիտարկած միջազգային դիտորդները։ Մարինա Խաչատրյանն է պատմում։
Ընտրությունները դիտարկող կազմակերպությունների եվրոպական ցանցի ՆՄՕ-ի միջանկյալ զեկույցը փաստում է. Դեկտեմբերի 9-ի արտահերտ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի առաջին մասը հանգիստ և խաղաղ էր, չնայած հանգամանքին, որ արձանագրվել են ատելության խոսքի դրսևորումներ։
Նախորդ ընտրական գործընթացների համեմատ մենք տեսնում ենք, որ այս անգամ քարոզարշավի ընթացքում էականորեն նվազել է վարչական ռեսուրսի օգտագործումը։
Այսօր Երևանում հրավիրված ասուլիսում առաքելության ղեկավար Սլատկո Վույովիչը նկատեց ատելության խոսք ավելի քիչ է հնչել, քան հնչում է, ասենք, ժողովրդավարության բարձր մակարդակ ունեցող մի շարք այլ երկրներում։
Մենք հաճելիորեն զարմացած ենք, որ այս նախընտրական քարոզարշավը շատ խաղաղ էր ընթանում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ փոփոխությունները եղել էին բոլորովին վերջերս։ Այո, մենք գրանցել ենք ատելության խոսքի որոշ դեպքեր, մենք գրանցել ենք դեպք, երբ վարչապետը իր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ասել է, որ ցածր չինովնիկներին ազատելու է աշխատանքից եւ այլն։ Սա հնչել է որպես սպառնալիք, բայց ամեն դեպքում, եթե հաշվի առնենք ընդհանուր մակարդակը, ապա ձեզ մոտ այս ատելության մթնոլորտը ցածր է, քան շատ այլ երկրներում։
Վույովիչն անդրադարձավ նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքին, ասելով, արձանագրել են, որ այս տարի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նույն կազմով շատ ավելի լավ աշխատանք է իրականացրել, քան նախորդ տարիներին։ Ազատության հարցին ի պատասխան ասաց, որ այս փոփոխությունները տեղի են ունեցել իշխանությունների դրսևորած քաղաքական կամքի շնորհիվ։
Սա մի օրինակ է, թե ինչպես քաղաքական կամքը կարող է նման ազդեցություն ունենալ ընտրական գործընթացների վրա միևնույն կազմակերպությունում։ Այսինքն, այդ կազմակերպությունը ունի իր բոլոր ինստիտուցիոնալ կարողությունները, նրանք ունեն փորձառություն, այնտեղ աշխատում են փորձառու մարդիկ, բայց նախկին խնդիրները առաջացել են քաղաքական ազդեցությունների պատճառով։ Հիմա տեսնում ենք այլ քաղաքական կամք, որը աջակցելու է արդարընտրություններին։
Եվ վերջում տարածաշրջանի մասին, Վրաստանում հետընտրական կրքերը չեն հանդարտվում, մինչ ընդդիմությունը փողոց է դուրս գալիս, իրավապահները հայտարարում են Ուկրաինայից Վրաստան եկած զինված մի խումբ ձերբակալելու մասին, մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վրացական դատախազությունը պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրել Կիրակի օրը Թբիլիսյան երկու հյուրանոցներում ձերբակալված խմբի անդամներին, որոնցից 7-ը Ուկրաինայի, մեկն էլ Վրաստանի քաղաքացիներ են։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն, Գուրու և Ալիանս հյուրանոցներում իրականացված հատուկ գործողության ընթացքում խմբի անդամների մոտ Բերետա և Մակարով տեսակի ատրճանակներ, փամփուշտներ և մեկ նռնակ է հայտնաբերվել։ Վրացական աղբյուրների փոխանցմամբ ձերբակալվածները Ուկրաինայի զինված ուժերի կազմում գործող Դոնբաս կամավորական գումարտակի նախկին մարտիկներ են։ Գործողության պահին խմբի անդամների հետ եղել նաև Դոնբասի նախկին հրամանատարը, այժմ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սեմյոն Սեմյոնչենկոն։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների տեղեկություններով Սեմյոնչենկոն ձերբակալությունից խուսափել է բացառապես իր պատգամավորական կարգավիճակի և դրանից բխող դիվանագիտական անձեռմխելիության շնորհիվ։ Ուշագրավ է, որ Դոնբասի պատերազմի զինված վետերանները ձերբակալվեցին այն նույն օրը, երբ վրացական ընդդիմությունը հանրահավաքեր կազմակերպել Ռուսթավելի պողոտայում, պահանջելով չեղարկել նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքները։ Իշխող վրացական հիրազանքին մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ խմբի անդամները նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներն ևս ամենայնի սադրանք էին նախապատրաստում, որը կարող էր կտրուկ կերպով սրել ներքաղաքական իրադրությունը երկրում։ Ինքը Սեմենչենկոն պնդում է, որ Թբիլիսի ժամանած խմբի անդամները զբոսաշրջիկներ էին և ցանկանում էին հանդիպել Դոնբասի պատերազմում իրենց հետ մարտնչած մյուս վրաց վետերանների հետ։ Նրանք զինված չէին, այդ զենքի կարիքն այդ մարդիկ պարզապես չունեին, քանի որ Թբիլիսի այցի նրանց նպատակն ինչ-որ քաղաքական ակցիաներին մասնակցելը չէր։ Կարծում եմ, տեղի ունեցածը սադրանք էր։ Այդ սադրանքի հեղինակներն այն մարդիկ են, որոնք ուզում են, որպեսզի տպավորություն ստեղծվի, թե վրացական ընդդիմությունը խաղաղ գործողությունների կողմնակից չէ և ցանկանում է իշխանությունը ուժով բռնազավթել, Facebook-յան իր էջում տարածած հայտարարության մեջ նշում էր ուկրաինացի պատգամավորը։ Ուկրաինական իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ Սեմենչենկոյի գործողությունների արդյունքում Կիևը և Թբիլիսին հայտնվել են դիվանագիտական ճգնաժամի շեմին։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի խորհրդական Յուրի Բիրուկովը, վստահաբար պնդելով, թե ուկրաինացի պատգամավորը ոչ միայն շփվել է Թբիլիսիում ձերբակալված խմբի անդամների հետ, այլև համակարգել է նրանց գործողությունները։ Վրաց իրավապահներն առայժմ չեն շտապում հետևություններ անել, սահմանափակվելով մշուշոտ ակնարկներով։ Երբ օտար պետության քաղաքացիները կազմակերպված խմբով ժամանում են Վրաստան, երբ օպերատիվ որոշակի տեղեկատվություն է ստացվում, բնական է, որ կարող են տարատեսակ կասկածների հայտ գալ։ Այսօր, սակայն, մենք զերծ ենք մնում միանշանակ պնդումներից։ Իհարկե, կան որոշակի կասկածներ, որոնք ծագել են նաև այն հայտարարություններից, որ հնչեցրել են խմբի անդամները ձերբակալության պահին, բայց և այնպես մենք պետք է սպասենք, թե ինչուղով կընթանա հետաքննությունը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Գեորգի Գախարյան։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։